Гістарычным назвалі рымскія англікане хуткі візіт Францішка ў іх храм. Ён наведае царкву ўсіх святых у наступную нядзелю і стане першым пантыфікам, які зробіць гэта. Святы Отец прыме ўдзел у харальных нешпарах, якія ў гэты дзень будуць насіць скарочаную форму і прамовіць казанне. Завершыцца набажэнства благаслаўленнем іконы Хрыста Збаўцы, замоўленай сумесна англіканскай супольнасцю і рыма-каталіцкай парафіі ўсіх святых. Іх злучаюць моцныя экуменічныя сувязі. Пасля гэтага папа кажа на пытанні удзельнікаў сходу. Як гаворыцца ў спецыяльнай заяве, візіт Францішка прымеркаваны да 200 годзе заснавання англіканскай парафіі ў Рыме, што пачала сваю дзейнасць з невялікай групы вернікаў, якія правялі першую літургію 27 кастрычніка 1816 года. Цяперашні храм, размешчаны недалёка ад славутай іспанскай лесвіцы, быў пабудаваны праз больш чым паўстагоддзя ў 1982 паводле праекту англійскага архітэктара Джорджа Эдмонда Стрыта, стваральніка каралеўскага суда ў Лондоне. Парафія ўсіх святых з'яўляецца часткай архідыяконіі Італіі і Мальты, якая належыць да англіканскай епархіі ў Еўропе. Яна недаўна атрымала юрыдычнае прызнанне з боку італьянскай дзяржавы.